Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Стартує ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і сьогодні до нас промовляє з наукою отець Вальдемар Павлець. Слава Ісусу Христу, отче Вальдемар.
Навіки слава, вітаю щиро всіх вас.
Отже, щодо теми, то от орієнтуємося на цікаву статтю часопису «Кредо», яка має назву «Архієпископ уділив причастя мусульманину на месі похорону». Пояснив це його дружбою з покійним, тобто дружбою мусульманина з покійним. І ми вирішили за цим Вальдемаром сьогодні поговорити про важливість Євхаристії. Взагалі Євхаристія, нам так церква каже, що навколо Євхаристії відбувається от життя церкви. Тобто без Євхаристії немає церкви, без Євхаристії взагалі немає життя. Це є хліб, який нам дає Бог з неба, ми це кажемо, манна небесна, так багато алегорій. Ось. Але я думаю, що багато вже сказано на Радіо Марія про Євхаристію, але я думаю, що цю науку треба постійно, перманентно відновлювати. Так? Тому що Євхаристія, а ще якщо ми її часто приймаємо, то вона часом перетворюється для нас чимось таким ритуально-буденним. Ну, прийшли, до речі, часто побутує в нас християн-католиків така фраза «відбули месу», ось. Прийняли святе причастя, ну і собі далі живемо своїм життям. Ось насправді це є банкет. От ми, коли буваємо когось на весіллі, ми потім ціле життя це згадуємо. О, було весілля ж, правда, отче? Ну,
так, я би хотів сказати, що ця алегорія, насправді ця аналогія є дуже, дуже, дуже схожою, але ми говоримо про те, що є найбільшим даром для нас. Тобто тіло Христове, Євхаристія, святе причастя є найбільшим даром, який Ісус залишив, бо залишив самого себе нам. І якщо ми отримуємо дар, то потрібно до цього дару достойно, гідно поставитися. І тут ми говоримо в цьому контексті, що цей дар є, звісно, Кодекс канонічного права говорить, що кожен похрещений має право того, щоб приймати святе причастя, але пізніше поширює дає детальну інформацію про те, що потрібно зробити, які умови потрібно виконати для того, щоб не зловживати святим причастям, бо тут є, велика небезпека.
Катехизм католицької церкви нам що каже? Бодай раз в рік сповідатися, бодай раз в рік у великодній період причащатися.
Ну, це церковна заповідь. Церковна заповідь, яка нам про це пригадує, бодай в рік. Ну, тут більше наголос на те, щоб хоч раз у рік. Бо деякі католики, то були теж різні моменти в історії церкви, що з різних причин або вважали себе негідними, недостойними того, щоб приймати святе причастя, або з різних причин також не приступали до столу Господнього, не приступали до святого причастя, тому церква впровадила таку заповідь церковну, має на це право, щонайменше раз у рік сповідатися і щонайменше раз у рік в пасхальному періоді, там навіть є підкреслено, приймати святе причастя. Але ми не про це зараз говоримо. Тобто, говоримо про те, щоб не зловживати святим причастям, бо якщо запитання звучить, хто може приймати, хто може бути допущеним до того, щоб прийняти святе причастя, то тут ясно Кодекс канонічного права і катехізм католицької церкви ставлять конкретні вимоги. І ми маємо триматися науки церкви в тому плані.
Що зробив
архієпископ, не хочу осуджувати його, але згідно з канонічним правом, дійсним канонічним правом, це зловживання. Я з того, що читав теж інші, не знаю, бо на кредо, то якраз Максим, ти мені про це сказав, але читав це в різних польських засобах. Там суть в тому, що цей шейк, який прийняв, який був другом цього покійного кардинала, він просто підійшов зі своєї лави, там де він сидів, і приступив так, як всі інші. Він якби не розумів того, що нас насправді відбувається. І цей архієпископ, про якого ми зараз говоримо, він там через свого секретаря чи через якогось священника пояснив цьому шейку, який прийняв святе причастя, мусульманину, який був непохрещений, прийняв святе причастя недостойно. Він не розумів, це насправді можна сказати було несвідоме зловживання, так, несвідоме, бо тут ми про це говоримо. І він йому пояснив через цього священника, що це тіло Христове, що це тіло, для мусульман це пророк, так, Ісус є пророком для мусульман. Але цей шейх також виразив своє свою якби таку скруху, да, повагу до того, що він це зробив. Він це розуміє. Тобто ми якби говоримо про річ, яка ну, сталася, звісно, це був факт. І це був факт, який теж може бути в наших храмах, тому що ми бачимо, що на наші особливо якісь масові події приходять люди, які несвідомі, може, того, що відбувається. І як люди йдуть до причастя, то вони також йдуть за ними. І тут суть в тому, щоб ми, як католики, як свідомі люди, могли зрозуміти, хто може бути тим, хто приймає святе причастя. І для того є ця катехеза сьогоднішня. Цей приклад, цього архієпископа Бразилії, є тільки таким прикладом, який насправді в багатьох...
Так, отже, я чую. Знаєте, от я не до кінця з вами погоджуюся в чому. От дивіться, ви кажете, що якщо ти вже католик, охрещений, ні, ви кажете, якщо ти вже охрещений, то для тебе вже там вже якась преференція є. Тобі залишається лише посповідатися там, умовно кажучи.
Ні, це тільки перша умова, про яку говорить кодекс канонічного права.
Так, дивіться, але в цій самій статті, от вона підсумовується, написано, згідно з каноном 844-го дійсного кодексу канонічного права, католицькі служителі можуть законним чином уділяти святе причастя лише вірним католикам.
Ну так, зараз ми про це будемо і говорити. Ситуація
в Америці. От, здається, минулого року такі в дієцезіях місцеві опитування провели, скільки вірних американських католиків вірять в те, що цей хліб і вино, яке присутнє на вівтарі під час богослужіння, є правдивим тілом і кров'ю. Слухайте, там, здається, була співвідношення 60-40. Тобто лише 60%.
Максим, це проблема катехизи, це проблема усвідомлення тим людям, це проблема для американської церкви, але я думаю, якби зробити таке опитування у нас, то ці відсотки не відбігали би, мабуть, від якось так спеціально від тих різниць. Бо це суть в тому, це суть нашої свідомості, це суть катехизи, це суть того, що чи ми розуміємо це все. Кожна катехиза повинна допомагати також вірянам більше зрозуміти і поглиблювати свою віру, щоб це не було такі поверхні.
Ні,
але щоб насправді
знаєте,
віра була глибокою.
Отже, я до чого веду, що, можливо, цей шейх, про якого згадує сьогоднішня стаття, він мав більшу віру у прийнятті цього тіла і крові Христа, чим 40% католиків, про яких я вище згадував. І для них, якби, осуду зі сторони би не було, бо вони ж охрещені, у них преференції.
Максим, то не змінює ситуації, що це було зловживання. Тобто, я розумію, ми можемо зараз по-своєму інтерпретувати ці всі речі, але і одне, і друге не є допустимим. І то, щоб, ну, звісно, допустимим, ми маємо конкретні статистичні дані, які є, тобто вони показують свідомість тих людей, але і одне, і друге не можна схвалювати, так, в тому плані. І теж треба надати ясну, чітку оцінку, бо ну, ти вимагаєш від мене, щоб я говорив в плані навчання католицької церкви, ну, бо я розумію, що ми зараз говоримо про простір католицької церкви, так, і ми зараз говоримо про те, чи кожен може приймати святе причастя, або які вимоги до того, щоб прийняти святе причастя. Ми зараз про це маємо говорити в катехизі. А ця ситуація цього архієпископа, який уділив причастя для мусульманина, показує, що можуть бути ситуації, ну, неоднозначні. Значить, вона якби сама в собі є однозначною. Мусульмані, неохрещений, прийняв святе причастя. І зараз ми якби хочемо сказати про це позитивно. Я не знаю, чи ти помічаєш, що якби в плані навчання католицької церкви і якби ситуації різних, які відбуваються в своїх катехизах, стараюся бачити повністю притчу про пшеницю і про кукіль. Так? Я не хочу говорити тільки про кукіль, ані тільки про пшеницю. Тільки говоримо про пшеницю, тобто про здорове навчання, так? Про ці здорові плоди навчання, евангелізації, катехізації і так далі, в якому може бути також кукіль. Про це сказав Ісус вже в своїй притчі. І він буде відділений. В кінці кінців, коли прийдуть жнива, кукіль буде відділений від пшениці, але треба теж обережно не виривати зразу, не старатися, якби так, треба називати по імені деякі ненормальності, які відбуваються, але обережно ставитися до цього кукілю, щоб разом з ним не вирвати також пшениці. І зараз ми про це хочемо говорити. Тобто, чи тільки кожен охрещений має право приймати святе причастя. Катехізм католицької церкви говорить, що це такий перша умова до того, щоб можна було. Тобто, якщо ти є охрещений, то не забороняє тобі вже приймати святе причастя. Але, Але це не означає, що це єдина вимога до того, що можна було приймати святе причастя. Тому що далі катехізм і канонічне право також, діюче канонічне право, ставить конкретні умови, які потрібно виконати, що можна було гідно приступити до святого причастя. І цей основний, ця основна умова, це треба бути похрещеним. Наступне, ясним, і про це говорить також кодекс канонічного права, 916 пункт, канон, говорить про те, щоб треба бути в стані освячуючої благодаті, тобто бути вільним від важкого гріха. І далі, хто має свідомість важкого гріха, не повинен без сповіді приймати святе причастя. То це вже друга ступенька. Це дуже виразно. Не повинен, так? Сказано, не повинен.
А що значить сказано... відчуття? Що значить відчуття? Знаєте, в Україні...
Сумління моє, так? Мій внутрішній голос.
Так.
Мій внутрішній голос, якого я не можу обманути.
Але я в кожного свій рівень сумління, в кожної людини свій різний рівень сумління, де рамка.
Його, звісно, формується. Тобто сумління формується через катехизу, через свідомість, через навчання, через проповідування. Але не на це я хочу наголошувати. Тобто в кодексі канонічного права написано, що є не повинен. Там немає сказано не може, не дозволено йому. Що це так насправді означає? Тому що може бути деколи поважна причина, що не може, наприклад, немає можливості посповідатися. І тоді це такий парадокс. Але окрім, попри того, що має важкий гріх, повинен збудити в собі досконалий жаль, так званий, і намір посповідатися якнайшвидше, якщо тільки буде можливе. Це може бути, наприклад, поважна причина в плані, тут теж є різні конкретні моменти, коли це було б згіршенням, поважним згіршенням, або коли це була б причина для того, щоб втратити добре ім'я, наприклад. Тобто можливості такої не можна зловживати такою можливістю, да? Коли ми відмовляємося від таїнства сповіді або не шукаємо, наприклад, нагоди. Тобто, така ситуація може бути коли? Наприклад, похорон близької особи, так? Люди, коли не шукають можливості посповідатися, важкому гріху приступають до святого причастя. Можливо, якби не приступили до нього, то це було б згіршенням для інших. Але не можна забувати про те, що є можливість, бо зазвичай я не знаю такого похорону, де перед похороном не можна посповідатися навіть перед самою месою. Тобто ми не повинні в таких моментах приймати святого причастя, так? Бо ми робимо це святотатсько. Тобто негідно це робимо. Також наступною умовою до того, щоб можна було приступати до святого причастя, є бути вільним від церковних кар. І тут кодекс канонічного права чітко визначає, які церковні кари можуть бути для світських. Це дві – екскомуніка і інтердикт. Тобто вони повинні бути декларовані, тобто ця екскомуніка повинна бути накладена компетентною владою, повинна бути чітко, так? Церковна влада повинна через документ надати для конкретної людини кару або екскомуніки, ствердити її, або кару інтердикту. Екскомуніка забороняє приймати участь у будь-якому служінні. Тобто виконувати різних функцій під час Євхаристії, бути міністрантом, різних обрядах культу, таїнства, різні сакраменталії. Тобто будь-яких таїнств людина, яка має екскомуніку чи інтердикт, не може приймати. І про це говорить кодекс канонічного права. Інтердикт забороняє участі у тому, щоб відправляти Євхаристію. Або в якісь там обрядах культу, так? І також приймати таїнства. Це чітко, ясно показує нам кодекс канонічного права. Далі. До святого причастя не можуть бути, святе причастя не може бути дозволене для тих, хто живуть в явному гріху, явному важкому гріху. І, наприклад, це стосується найбільш яскраво для тих католиків, для тих християн, які живуть без церковного шлюбу. Живуть в якихось неформальних зв'язках. Це важливо, насправді. І вони не мають можливості, вони мають таку свідомість. вони мають таку свідомість, що вони не повинні, не мають можливості приймати святого причастя, поки не зупиниться ця перешкода. Також є інші, окрім тих, немає інших противказівок, да, для того, щоб можна було приймати святе причастя. Але, власне, ми повертаємося до сумління. Для того, щоб гарантувати спокій сумління, так, хто хоче приймати святе причастя, повинен бути в стані освячуючої благодаті. Тобто має свідомість, є свідомий, що немає жодного важкого гріха. Якщо немає важкого гріха і немає жодних церковних кар, є похрещеним і приймає науку католицької церкви, має можливість приступати до святого причастя. А інші, в інших випадках, ясно, коли маю якийсь важкий смертельний гріх, я повинен приступити до таїнства сповіді, щоб я міг наново мати єдність з церквою. Комунія означає єдність. Кожен гріх, мій гріх важкий, зриває мою єдність з Богом і з церквою, спільнотою церкви. Через таїнство сповіді Господь повертає мені єдність з церквою, з спільнотою церкви. Такі є загальні умови для того, щоб можна було приймати причастя. Тобто, ясно, цей момент, коли, ну, звісно, цей шейк, там, мусульманин, прийняв святе причастя під час похоронної меси свого друга кардинала, був випадком зловживання. Так, зловживання. І треба його так назвати. Можна говорити про інші там обумовлення цієї ситуації, пояснення і так далі, але така ситуація мала місце, і треба її назвати по імені, так як воно насправді відбувається.
Отже, ну, є ще інша проблема. Ну, наприклад, вона вже також починає торкатися навіть українських парафій. От особливо це великі міста, де настоятель чи там священик не знає своїх парафіян. Так, ну і як ви сказали, часто так буває, що в чергу вилаштовуються там всі присутні в храмі. Ось, якщо це великі урочистості, то є така традиція робити оголошення, що всі католики, хто там знаходиться в стані освячуючої благодаті, так як ви це раніше були сказали, мають право приступити до причастя, решта всі сидять у лавках. Так, ну, наприклад, в нашій катедральній парафії в Києві є багато так званих, ну, захожан, які зайшли, і от, власне, якраз обряд причастя. Ну, а чого б нам не піти? Ось, ну, і що робити священнику? Так, йому починати допитувати, от хто ти, звідки ти під час причастя, чому ти підійшов сюди, чи ти знаєш, що таке причастя, робити йому катехезу якусь. От як ви особисто чинили в таких ситуаціях, будучи от в конкретній поставі, яку я щойно описав?
Якби два моменти. По-перше, кожен настоятель знає своїх парафіян і знає, хто є тим, хто регулярно приступає до святого причастя, чи навіть тим, хто просто веде своє християнське життя. Кожен настоятель, особливо, звісно, це легше робити в менших парафіях, але і в більших парафіях, якщо настоятель є там довгий, тривалий час, то знає своїх парафіян. Якщо я бачу, наприклад, маю різні ситуації, виїзди, там, реколекції, так, місії якісь парафіяні, якщо я бачу, що до святого причастя приступає людина, яка несвідома, то питаю, чи ти був у сповіді. Якщо, наприклад, я бачу, що людина абсолютно не розуміє, в чому суть, то я просто роблю хрестик на чолі цієї людини і прошу, показую, що вона собі підійшла на своє місце. Часто навіть люди цього не помічають. Люди, які сидять в лавочках, може хтось, хто там за стоїть, є. Ну, все-таки якась свідомість прийняття святого причастя повинна бути у того, хто його приймає. Тобто це не так, що є належно, так? Я маю бути гідним, достойним і готовим, підготовленим до того, щоб можна було приймати причастя. Після меси, наприклад, коли я бачу тих людей, коли виходжу там перед храм, я стараюся поспілкуватися з цією людиною, усвідомити її, наприклад. Чи можу вибачитися, да, безпосередньо, що я не міг їй уділити святого причастя, але тому, що я побачив, що вона не була готова. Часто тоді насправді люди це розуміють і не мають якихось там глибших претензій до священника, вони це з повним зрозумінням ставляться.
Зараз
це тут немає. Немає якоїсь такої спеціальної великої проблеми.
Я пригадую ситуацію з кардиналом Ялмужний, хто відповідає в...
Краєвський.
Краєвський.
Кардинал Краєвський.
Ви, напевно, чули ту історію про хрещення. Пам'ятаєте, як до нього підійшла мусульманка, яка просила, і він сказав, що давай, там прийдеш завтра, я тобі проведу катехезу, і там, власне, після того я тебе там колись охрещу, все. І вона не прийшла, і він цілу історію переказав, що він дуже картає себе за те, що він в той момент... не зробив її катехезу. Я був свідком іншого, отче. Коли священник уділяв причастя, до нього підійшла людина, і він каже, так, ти католичка? А, ні, ну так, все. Там прийдеш до мене завтра в захристію, там ми з тобою порозмовляємо. Ну, очевидно, що ця людина не прийшла. А ви знаєте, в той момент я, можливо, навіть десь в глибині свого серця засудив цього священника, чому він не сказав маленьку проповідь тут, зараз, прямо от тут, да, що це є причастя, що там от ти прекрасно, що ти прийшов чи прийшла, я тобі приділю часу зараз відразу після служби, там 5 хвилин, більше ні. Ось, ну, мені, от, бо це гарна проповідь, причастя – це гарна проповідь, коли людина підходить до тебе і є тісний контакт священника і тебе, навіть тоді, коли ти, можливо, і не охрещена.
Угу. Оксімко, мусимо відрізнити, коли це проповідь, а коли це святе причастя. Це може бути можливість для того, щоб людину... але це не час для того, в першу чергу. І звісно, можна говорити, що кожен час є добре, так? В цей момент, коли я уділяюся того причастя, я теж хочу бути зосередженим на тому, що я роблю. То не є просто виконання якогось обряду, так? Я в своїх руках тримаю тіло Господнє, так як священник. Для мене недостойного, негідного, це теж такий момент дуже, дуже важливий. Так? Я не хочу цього робити, якби рутина в це все вкладається. Тут приходить людина, яка насправді несвідомо приходить, і я бачу це, так? І я реагую зразу в цей момент. Тобто ці реакції можуть бути різними. Ти показав реакцію, яку ну, я, може, не осуджував, але сказав би, що можна трошки по-другому сказати цій людині, так? Може, тут не суть, щоб проводити катехизи зараз, чи там проповіді говорити, але, власне, через делікатний спосіб звернути увагу, що я не можу тобі зараз уділитися того причастя, але почекай мене після служби, ми про це поговоримо спокійно, так? І все. Чи це проповідь, чи це катехеза, ну як ми це назвемо? Суть того, що не можна залишити цій людині просто, тому що на неї в деяких ситуаціях може бути це також травмою, що вона є відкинута, якби так. Ну, людина може це зрозуміти. Вони приймають хліб цей, так? То так розуміють. А я не можу, так? Чому я не можу? Угу. Ну, але це в делікатним чином, в делікатний спосіб можна це пояснити. І насправді люди це розуміють. Я це знаю з практики.
Угу. Отже, ще є одна проблема, яку хотів би обговорити, яка стосується причастя, це причастя на руки. В Україні це не сильно торкається на сьогодні, ну, слава Богу, ковід відійшов, там і це питання зм'якшилося. Натомість в європейських парафіях, американських спільнотах причастя на руки, відкритих спільнотах, маю на увазі, причастя на руки чимось є звичайним, навіть мені траплялися на очі такі відео, де, наприклад, людина приходить, вона хоче навколішки прийняти це причастя і безпосередньо на уста. І священник показує, піднімися, іди стоячи і склади руки, аж тоді дав це причастя. Якісь такі принципіальність якась така. І є випадки, де це причастя беруть з собою десь там в лавку йдуть, сідають там, адорують над ним, ще там щось таке розповідають. От, як не стати жертвою от такого неправильного способу прийняття, негідного навіть, да, способу прийняття причастя?
Знову говоримо про кукіль. Тобто, Максим, бувають такі ситуації, вони є вибіркові, це все залежно від людського фактора священника. Не хочу осуджувати такої поведінки священника, кожен має право прийняти причастя так, як хоче. І тут придумувати, видумувати всякі речі, як був ковід, то можна було ще посилатися на якісь там державні закони, санітарні і так далі. Ну, але це ж теж ненормально, я вважаю. Кожен так, як хоче, так повинен мати можливість прийняти святе причастя. І тут нема ж про що це говорити. Да? Це просто якісь там фанаберії того чи іншого священника, який забув, мабуть, що його функція тут служити. Якщо суть святого причастя на руку, звісно, ми в багатьох моментах зустрічаємося, ну, зараз ковід, так, але для Західної Європи, так як ти сказав, це нормальна практика, яка вже функціонує багато років. Але це теж свідомість тих людей. Ну, я коли був, наприклад, в Італії, чи в Іспанії, чи в Португалії, Фатімі люди приймають причастя безпосередньо на руку, але якщо хтось приходить і приймає причастя до уст, то ніхто з цим не робить проблему, чи хтось стає на коліна, також є. Хоч мені, наприклад, деякі вірні також говорили, що у мене в парафії священник спеціально стає на краю ступеньок, щоб люди не могли стояти на коліна просто. Ну то стай з боку, кажу, на коліна, якщо не може стояти безпосередньо перед ним. Це теж такі ситуації, коли ми осуджуємо священника. Я думаю, що вони тут нічого нового не вносять. Але до чого веду? Для них це нормально, для них це підготовлено. І навіть вистачить, що коли з якою повагою, з якою пошаною вони хочуть підготувати руки, так? Ліва рука на правій руці, з якою повагою на висоті серця, теж навіть символічно, так? Як вони це роблять? Це не просто, як витягувати руки, щоб дати, я не знаю, якісь там цукерки чи якісь інші речі. Ні, вони насправді з великою повагою, з великою шаною, так, ставляться до тіла Господнього, як його приймають. Бувають, звісно, девіації в цьому плані, також які залежні від того, що люди можуть мати там свої якісь ненормальності, і теж єпископи видають інструкцію, що то немає жодної адорації, тільки святе причастя повинно бути спожите в присутності священника, в присутності, ну, того, хто його роздає. То не може бути так, що я беру причастя, іду до лавочки і собі адорую ще 15 хвилин, і тоді виходжу з храму і тоді споживаю святе причастя. Ні, є конкретні вимоги. Все, що є поза цими вимогами, є зловживанням. І ми про це повинні явно чітко говорити. Тут інша тема є ще. Світських шафажів, так званих, тобто тих, хто дистрибують, хто роздають святе причастя. Тобто це якби теж, навіть в контексті світових днів молоді, які останні відбулися в Лісабоні, воно дуже широким резонансом теж це відбулося. Це теж показує зловживання в різних моментах. Але я хочу сказати перше, хто може роздавати святе причастя взагалі. Тобто кодекс канонічного права чітко говорить, що є звичайний, так, шафаш і надзвичайний, тобто в особливих моментах. До цих звичайних дистрибуторів шафажів Євхаристії це єпископи, презвітери, тобто священники, і діакони, отож духовні. Це виникає з влади свячень. Але друга група цих надзвичайних шафажів, тих, хто можуть розділяти святе причастя, це семінаристи, які прийняли аколітат, тобто там, де в семінарії є формація, особливо на четвертому курсі, семінаристи є введені в послугу служіння аколітату. Тобто вони мають можливість роздавати святе причастя, бути надзвичайними шафажами святого причастя. А також там, де немає шафажів, можуть бути визначені компетентною духовною владою світські люди. І так, наприклад, в Україні немає такого документу, я не пам'ятаю, чи десь є, так, і може в якоїсь єпархії є окремо. Але, наприклад, в Київській Житомирській дієцезії немає такого документу. Конференція єпископату повинна визначити такий документ, як має виглядати послуга надзвичайних шафажів святого причастя. І там повинно бути конкретно, хто може бути в основному. Наприклад, в Польщі, з того ж пам'ятаю, є чітко визначено, що має бути цим чоловік в віці 35-65 років. І це вже перша межа. Чоловік в конкретному віці. Повинні бути морально чисті, побожні і з повагою ставитися до вірних і до духовенства. Далі. Повинні бути люди, які мають хоч середню освіту богословську. Тобто єпископ найчастіше, наприклад, або організує якийсь там курс богословський для цих, якісь там спеціальні курси, або, наприклад, є теологічний відділ, де вони мають обов'язок здавати, наприклад, екзаміни, так, і так далі. Uh-huh. Тобто далі. Це робиться на конкретний час. Це не може бути безтерміново, без якогось строку, так? Це в основному на один рік, з того, що я пам'ятаю, в Польщі, на один рік, і пізніше його продовжується. Це люди, які повинні переживати кожного року реколекції, наприклад, особливі для них, так? Ну, тобто, є конкретні вимоги. Ну, першою умовою, що це має бути чоловік, так? Чоловік, який має добру повагу також, тішиться доброю повагою посеред вірян.
А хіба ви жінок ніколи не бачили?
Ні, звісно, я бачив, але я це вважаю зловживанням. Тобто я це назвав так. Uh-huh. Я бачив це, коли я був діаконом, наприклад, і був на зустрічі ТЗ у Франції. Тоді в Парижі була зустріч ТЗ. Пам'ятаю, була меса 1 січня. Було у нас біля вівтаря п'ятеро чи шестеро священників, і я був діаконом. І на Агнче Божий виходить жінка і чоловік за Кристі, йдуть до табернакулу і беруть, приносять чаші з святим причастям, ставлять на вівтарі, пізніше роздають, а священники сидять. І я в тому числі також як діакон сидів, хоч моя послуга діакона є якраз до Євхаристії. Ну, для мене це було зловживання, так. Але це практика, яка там є, яку там толерують. І вона є теж результатом, якби це все замкнуте коло.
Можливо, відійдемо в сторону. А з чим пов'язана ця толерація? Чому так?
Це треба аналізувати безпосередньо до конкретної ситуації тих церков. Після Другого Ватиканського собору в деякі церкви дуже прогресивно пішли і надали, наприклад, можливість жінкам якби більшу участь, так, в служінні.
Локальні католицькі церкви чи про протестантські церкви зараз?
Я кажу про локальні католицькі церкви, які самі просто через інтерпретацію, через дуже далеку вже інтерпретацію, тому що це вже насправді інтерпретація документів Другого Ватиканського собору, вони хотіли показати ще глибшу, більшу роль жінки у целебрації, наприклад, Євхаристії. Тому дозволяли деяким жінкам. Це зловживання, так? Я не зустрів документу на рівні ватиканського. Може, якщо помиляюся, то прошу мене виправдати, чи десь мене просто виправити. Але я не знайшов документу, який офіційно дозволяє жінкам бути світськими шафажами, окрім монахинь для служіння в своїх орденах. В своїх спільнотах. Так, бо там може бути така ситуація, що, наприклад, настоятелька має право виставляти до адорації пресвяте причастя.
Дари.
Воно відбувається так найчастіше, що просто відкриває табернакулу. Ми знаємо священників, що сестри нас просять, щоб не закривати, наприклад,
монстранці
цієї маленької, да, келихом святим причастям. Тому що тоді сестра просто приходить, відкриває такий табернакулом, і сестри можуть адорувати святе причастя. Ну, але це тільки винятки. Все інше є зловживання.
У мене в моїй сільській парафії навіть монахиня уділяє святе причастя.
Ну, я теж таке бачу, не тільки в сільській парафії, але ми говоримо про зловживання. Ми постійно говоримо про такі моменти, які вони не повинні бути в нормальній ситуації.
Отже, давайте
можна говорити про надзвичайну ситуацію, так? Якусь. Ну, але це теж регулює конкретно кодекс канонічного права і катехізм католицької церкви, як і надзвичайні ситуації, але то не тема зараз до нашої розмови.
Отже, давайте тоді долучимо наших радіослухачів до нашої катехези. От якщо комусь цікава наша тема, друзі, ми говоримо про святе причастя, от бачите, в таких різних контекстах. Якщо вам цікаво, якщо у вас є запитання або, можливо, коментар до почутого, то телефонуйте на наші студійні номери. Зараз є 4 студійних лінії, куди можна дзвонити. Код Києва 044 577 56 45 577 56 46 098 650 18 60 093 272 07 45. Вайбер не працює, туди не телефонуйте. Отже, в нас вже відразу є дзвінок. Давайте приймаємо перший. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Отець Вальдемар, в мене є до вас два запитання. Скажіть, будь ласка, якщо молода людина, в якої початковій стадії хвороба шизофренія, так поставили лікарі-психіатри, на службі Божій, яку служив отець-екзорцист Ян Білецький, прийняла причастя, не сповідалася, може, рік чи два, і не хотіла сповідатись перед службою Божою, хоч була можливість. Як бути далі? Це перше запитання. І друге питання. Чи може, наприклад, і чи має дозвіл від єпископа Ян Білецький чи інші оці сповідати і дати розрішення по телефону таких осіб з психічними розладами, які не завжди відповідають за свої дії. Ну, деколи вони готові до сповіді, але в цей час не мають де посповідатись. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Розпочнемо від другого запитання, воно набагато легше мені це відповісти.
Отже, і з увагою, що в нас ще є два слухачі. прошу, відповідайте.
Що немає можливості сповідати без безпосереднього контакту. Тобто немає можливості, церква це підкреслює, забороняє. Навіть забороняє нам через декрети єпископів мати це зрозуміло, мати з собою мобільний телефон, коли ми йдемо сповідати. Це ясно. Тобто немає можливості сповідати і давати розгрішення через телефон, без безпосереднього контакту. То по-перше. По-друге, замало інформації, як ви передали, чи як, щоб оцінити цю ситуацію, звісно, важко так по тому. Це треба би було безпосередньо, якби війти глибше в цю ситуацію конкретно цією особою з шизофренією. Тому що замало факторів, замало даних для мене, щоб можна було якби визначити свою думку на цю тему.
Ну, слухачка ж сказала, що є початкова стадія шизофренії, і людина відмовилася свідомо сповідатися, але отець уділив їй святе причастя.
Ну, я не знаю, це треба було запитати отця, чому він це зробив.
Угу.
Ну, я не знаю, я не був в такій ситуації.
Ви ж розумієте, як отець
фактори, так?
Білецький є присутній, там дуже багато людей, щось в нього конкретне запитувати це.
Але я, я розумію.
Якщо виходячи...
Можу говорити про те, чому отець Ян Білецький це зробив, чому цього не повинен зробити, чи повинен зробити.
Його
ситуація.
Виходячи з духовної хвороби, люди ж духовно хворі, душевно хворі, вони не сповідаються. Правда ж?
Це теж залежно. Це треба конкретний індивідуальний випадок треба аналізувати. Угу. Це дуже, дуже велике узагальнення.
Добре, давайте тоді далі приймаємо дзвінки. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Алло, якщо чуєте, говоріть. Угу. Цей слухач нас не чує, передзвоніть, будь ласка, в нас є ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Алло, навіки слава Богу.
Пані Марія, дуже лаконічно, будь ласка.
Дуже лаконічно. Я підтримую і дуже важливі ці питання. І також хочу дати питання. Але спочатку одне речення. Написано, щоб перед іменем Ісуса Христа вклонялося кожне коліно на небі, на землі, під землею. І таке запитання. Якщо людина помирає, також і вже така хвора, що вже не може посповідатися. Це перше питання. І друге питання...
І що значить, як людина помирає? І в чому питання?
Дають розрішення священники, дають причастя, дають розрішення без сповіді.
Ага.
І ще одне питання. Будь ласочка, скажіть, будь ласка, якщо людина приймає причастя після сповіді, те, що ми робимо, чи людина уже з'єднана з Ісусом Христом, і вона не є матрьошка, бо вона Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий в людині? Оце таке мене питання, бо мені таке задали. Угу. Дякую.
Ну, якщо чесно, про матрьошку не зрозумів.
По-перше, якщо людина є хвора і не має можливості безпосередньо посповідатися із засоби, якщо вона свідома, наприклад, того, ми домовляємося, наприклад, з людиною, ми маємо таку практику. Часто буває так, що беремо цю людину за руку, і вона коли свідома, не може говорити. Ми говоримо, наприклад, робимо іспит сумління і домовляємося, що коли як вона робить якийсь гріх, то, наприклад, тисне нам руку. Так? Це таку людину можна посповідати, неодноразово така ситуація була. Якщо людина не має свідомості, то тоді, звісно, можна уділити формули розрішення, особливо коли це на момент смерті, з повним відпустом на момент смерті. То це. Чесно кажучи, я не зрозумів містичного запитання. Пані
я так само про матрюшка, так. Ну, тим більше, що нам треба вже завершувати наш ефір. От насичений, як на мене, був ефір. Емоційний, і я думаю, що він стане в нагоді для наших радіослухачів в багатьох розуміннях цього слова. Тому, отче Вальдемаре, вам спасибі. І ще скажіть, щодо наступного тижня ми з вами будемо мати можливість зустрітися.
Ну, звісно.
Окей. Ну, тоді...
Це вже обітниця перед слухачем.
Я спеціально так це зробив, отче. Даруйте за хитрість.
Але теж дистанційно. Ні, фізично не зможу бути, бо вже буду готувати зустріч за речами.
Зрозуміло. Зрозуміло. Тоді дякую цю Вальдемару за сьогоднішній ранок. Дякую слухачам за те, що були поруч з нами. Слава Ісусу Христу! Всім гарного і благословенного дня!